Herra forseti, það er þannig að þegar ég fór að hugleiða efni þessara ræðu minnar, þá stóð eiginlega valið tvennt. Það var annars vegar að fara yfir gaumgæfilega þau áhrif sem að innleiðing þriðja orkupakkans gætu haft í framtíðinni varðandi uppskipti á landsvirkjun. Og þetta atriði mun ég örugglega taka fyrir ræðu, en það var hins vegar annað sem að ekki síst núna í ljósi þeirrar umræðu sem átt hefur sér stað hér í kvöld og nótt, að það eru hins vegar, það eru kynningin á þessu máli. Kynningin gagnvart, sérstaklega gagnvart almenningi, og gagnvart öðrum haghöfum eða hagsmuna aðlum eins og fyrirtækjum, eins og garðvirkjubændum og svo framvegis. Og það er þannig að því að háttvirtur þingmaður Birgir Þórarinsson vitnaði í orð formanns utanríkismálanefndar að öllum spurningum hefði verið svarað. Þá er það nú samt þannig að sá sem hér stendur er búinn að leggja fram nokkra spurningar sem ekki hafa fengist svör við. Og þessar spurningar sem undirritaður lagði fram lúta að kostnaði utanríkisráðuneytisins vegna innleiðingar orkupakka 3. Vegna þess að eins og við vitum öll, það varð upp í fótur og fit í utanríkisráðuneytinu og menn flugu hingað heim erlendum sérfræðingi, Íslandsvini sérstökum, sem að var sendur hingað til Íslands til að hræða okkur með Evrópusambandinu. Ég er sem sagt búinn að leggja fram fyrirspurn það hvað kostnaður hefur orðið af sem sagt innleiðingu þessa pakka af álitsgerðum innlendum og erlendum og hvernig þessi kostnaður skiptist og síðan af almennum kynningarkostnaði. Og nú er það þannig að eins og allir vita þá hefur hæstvirtur utanríkisráðherra ferðast nokkuð landið til þess að kynna þetta mál. En hann hefur verið að kynna þetta mál nánast eingöngu ef ég þekki þér rétt, fyrir innmúruðum og innvígðum sjálfstæðismönnum. Þannig að í sjálfu sér er ekki gott að henda reiður á því hvort að ráðherrann hæstvirtur var að kynna orkupakka 3 eða utanríkisráðherrann sjálfan. Svona bara í ljósi ástandsins innanflokks í sjálfstæðisflokknum. Þetta vitum við ekki og þess vegna fannst mér óhjákvæmilegt að leggja fram fyrirspurn það. Hvað til dæmis þessi kynningar ferðalög utanríkisráðherrans landið til þess að kynna orkupakkan hefur kostnað? Og það er þannig að auðvitað verðum við að vita alla þætti þessa máls. Og þess vegna er nauðsynlegt að komast að því fyrir auðvitað það að væntanlega kemur þá fram í svarinu við þessari fyrirspurn sem að lögð hefur verið fram einhverjar upplýsingar það hvernig þessari kynningu var háttað. Og við höfum jú verið að halda því fram hér byggt bæði á tilfinningu og öðru að kynning fyrir almenning hafi verið algjörlega ónóg. Og við sjáum það ekki síst á því hvernig almenningur sem sagt hvað hann veit þetta mál og auðvitað er það skiljanlegt að fólk sem að er ekki innviklað í þetta mál ef við getum orðað þannig með leyfi forseta skilji ekki til hlítar í hverju málið helst og hvað það snýst og ég verð að segja að það hefur líka komið í ljós að ýmsir háttvirtir þingmenn hafa náttúrulega komið fram með þvílíkar yfirlýsingar í þessu máli að það er mjög greinilegt að þar hafa menn ekki kynnt sér málið til hlítar og eiginlega í sumum tilfellum að litlu gagni. Það er til vansa að innleiða mál af þessari stærðagráðu án þess að þjóðinni sem að borga brúsan og þetta bitnar á, ef ég get orðað þannig, án þess að þjóðinni sé gert grein fyrir því hvað þetta mál snýst. Hver aðalatriði þessi eru, að máli sé kynnt til hlítar. Og þess vegna hljótum við að þurfa að krefjast þess og það kemur væntanlega í ljós þegar ég fæ þessu spurningu svarað frá utanríkisráðherra, að þá fáum við vonandi gleggri mynd af því hvernig þetta mál hefur verið kynnt fyrir almenningi og þá væntanlega jafnvel grundvöll til þess að við getum farið fram á það að meiri kynning farið fram.